May mga nagsasabi na kahit na mahirap ang buhay, basta't naroon sa puso mo ang kapayapaan ay maituturing na ring masaya. Hindi ako mayaman sa material na bagay, subalit minsan ay iniisip ko ito. Totoo kayang maaari mo pa rin maramdaman ang kapayapaan sa kabila ng katotohanan na ang iyong pang-araw-araw na pagkain ay pinulot lamang sa isang basurahan? Isipin mo ito ng malalim at may katotohanan at ikaw ay mapapabuntong hininga. Subalit may mga taong nasa ganitong kalagayan ang magpapatunay na sa kabila ng kanilang karukhaan ay mararanasan ang kapayapaan. Maraming mga payo at katotohanan ang mababasa sa aklat ng mga kawikaan at isa na ang ganitong kalagayan. Basahin po natin ang Kabanatang 17, unang talata hanggang 6. Kahit tinapay ang kinakain, ngunit may kapayapaan. Mabuting di hamak kaysa malaki, ngunit magulong tahanan. Ang tusong alipin ay makakahati pa sa mamanahin ng anak ng kanyang amo kung ito'y inutil. Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit sa puso ng tao'y siyawi ang sumisiyasat. Ang taong masama ay nakikinig sa payo ng masama at ang sinungaling ay sumusunod sa buluktot na dila. Ang lumilibak sa mahirap ay umahamak sa may kapal at ang nagagalak sa kapahamakan ng iba ay mayroon ding pananagutan. Ang mga apo ay putong ng katandaan. Ang karangalan ng anak ay ang kanyang magulang. Minsan pa itong hayan natin ang mensahe ng mga kawikaang ito sa mga talata na matatagpuan sa Kabanata 17. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa aking buhay ay atin ang naranasan, mga pagsubok na di ko kayang paglabanan. Tibok ng puso ko'y nagsasabi, ayaw ko na. Pagkat problema sa dibdib, di na makaya. Sa'yo, O Diyos, lumalapit. Sa awa mo, sana'y dinggin. Mga salitang sa bibig, sinasambit. Sarili mo, kalakasan niya ay gagabay sa'yo. Jesus, ikaw ang pag-asa, sa'yo ako'y sumasamba, pagkat lahat sa buhay ko, ikaw ang simula. Magunaw man ang mundo ko, ako ay susunod sa'yo. Walang maaaring umadlang sa pag-ibig ko sa'yo. Jesus, ikaw ang pag-asa, sa'yo ako'y sumasamba, pagkat lahat sa buhay ko sa pag-ibig ko sa'yo, Jesus ko.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Sa oras na ito ay patuloy po nating lakbayin ang mga katotohanang napapaloob sa salita ng Diyos. Ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral at pagbubulay sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 17. Basahin po natin ang unang talata na ganito ang sinasabi. Mas mabuti ang isang tuyong tinapay na may katahimikan kaysa bahay na puno ng pistahan ngunit may kaguluhan. Ang diwa ng talatang ito ay may pagkakahawig sa sinasabi sa 15 kabanata talatang 17 na ganito po. Mabuti pa ang pagkaing gulay na may pag-ibig kaysa pinatabang baka na may puot na kalakip. Tinutukoy ng mga talatang ito ang mga relihiyosong gawain, ngunit wala namang kaugnayan sa pananampalataya. Napakaraming simbahan ngayon ang gumagawa ng tulad nito. Iba-ibang bagay ang kanilang pinagkakaabalahan, ngunit ang karamihan sa kanilang mga ginagawa ay walang kinalaman sa layunin ng Diyos para sa kanyang iglesia. Bagkus kadalasan ang ganoong mga gawain ay nagdudulot lamang ng kaguluhan at pagkakabahabahagi sa loob ng simbahan. Noong panahon ni Propeta Elias, halos araw-araw ay may mga makarelihiyosong gawain na nagaganap sa loob ng bulwagan ni Haring Ahab at Jezebel. Subalit sa lahat ng gawain yon, ni isa man lamang ay walang kinalaman para sa Diyos. Lahat ng kanilang ginagawa ay nauukol lamang para sa kapurihan ni Haring Ahab. Kaya minsan, isa sa kanilang mga pagdiriwang ay pumasok si Propeta Elias at doon niya ipinahayag na sa loob ng maraming taon ay hindi magkakaroon ng ulan hanggang sa loobin ng Diyos. At pagkatapos niyang maipahayag ang bagay na iyon, dali-dali siyang lumabas ng bulwagan at nagtungo sa Tsereth. Doon ay inilaan niya ang kaniyang panahon sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Sa loob ng mga panahong iyon ay maraming bagay ang itinuro ng Diyos sa kanya. Ang dako na kanyang kinaroroonan ay puspos ng kapayapaan. Kaya minsan sa kanyang pagmumuni-muni ng kapayapaan ay nasabi niya ang talatang ito, mas mabuti pang isang tuyong tinapay na may katahimikan kaysa bahay na puno ng pistahan ngunit may kaguluhan. Maging sa buhay ni Moises ay ginawa ng Diyos ang bagay na ito. Mula sa napakagulong palasyo ni Paraon, inilabas ng Diyos si Moises tungo sa ilang ng Midyan, at doon ay hinubog siya ng Panginoon. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Kung dati-rati ay lagi niyang pinagmamasdan ang magulong gawain sa loob ng palasyo, ngunit noong dinalas siya ng Diyos sa ilang ng Midyan, doon niya nadama ang tunay na kapayapaan. Si Moises at si Elias ay mga patutuo sa diwa na nais ipahayag ng talatang ito. Ngayon sa ating panahon ay halos walang pagkakaiba, walang tigil ang daigdig sa mga gawa ay makasanglibutan. Kung ating pagmamasdan ang bawat lungsod, naroon ang mga tao ay halos walang pahinga sa kanilang buhay. Sa panahong ito, tunay na napakaraming dapat gawin, ngunit napakahalaga na huwag kalimutan na maglaan ang panahon para sa Diyos. Noong kalakasan ng aking kabataan, ibinigay ko ang aking panahon sa iba't ibang gawain, ngunit sa kabila ng kaabalahan ay hindi ko nakaligtaan ang maglaan ng panahon na makipag-ugnayan sa Panginoon para sa aking sarili. Sa gitna ng pagiging abala, kinakailangan kong tumigil upang makapagnilay ng salita ng Diyos. Ginagawa ko ang bagay na ito sa isang lugar na tahimik at payapa. Doon ay nadadama ko ang kapayapaang kaloob ng ating Panginoon. Matapos kong gawin ang bagay na iyon, iba yung lakas ang naidudulot sa akin. Napakahalaga ang bagay na ito sa buhay ng bawat mananampalataya. Hindi sa lahat ng panahon ay malakas tayo. Dumarating sa ating buhay ang pagkakataon na nararamdaman natin ang panghihina at panglulupaypay. Kaya napakainam na tayo ay maglaan ang panahon sa ating sarili upang muling mapalakas ang buhay natin sa piling ng Diyos. Higit sa lahat, ang ating buhay espiritual. Ang kalakasan ay sadyang kailangan ng bawat mananampalataya. Marami tayong dapat nagampanan at tuparin sapagkat nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay manatiling tapat sa Kanya. Napakahalagang makita sa ating buhay ang katapatan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Basahin naman po natin ang ikalawang talata dito sa 17 kabanata sa Aklat ng Kawikaan na ganito po ang sinasabi. Ang aliping gumagawang may katalinuhan ay mamamahala sa anak na gumagawa ng kahihiyan at gaya ng isa sa magkakapatid sa mana ay babahaginan. Ipinapahayag ng talatang ito na mas mabuti pa ang pagkatiwalaan ng isang tapat na alipin kaysa anak na walang katapatan, sapagkat ang aliping tapat ay tunay na mapagkakatiwalaan kaysa swail na anak na kailanman ay hindi dapat mapagkatiwalaan. Ang tungkol sa bagay na ito ay naganap rin sa buhay ni Abraham at ni David. Si Abraham ay pinagkalooban ng Diyos ng isang tapat na alipin sa katauhan ni Eliezer. Siya ay naging tapat sa kaniyang paglilingkod kay Abraham. Buong pusong pinagkatiwalaan ni Abraham si Eliezer bago'y pinagkaloob ng Diyos si Isaac kay Abraham bilang kanyang tagapagmana. Nabuo sa kaisipan ni Abraham na si Eliezer ang kanyang magiging tagapagmana. Lubos ang kanyang pagtitiwala kay Eliezer. At sa buhay naman ni David, ang anak niyang si Absalom ay naging suwail. Walang ibang ginawa si Absalom kundi ang sumuway sa kalooban ng kanyang ama at laging naghihimagsik. Ang anak na tulad ni Absalom ay napakahirap pagkatiwalaan. Mas mabuti pang pagkatiwalaan ang aliping tulad ni Eliezer. Sa talatang ito ay nais ipahayag ng Diyos na tayong mga mananampalataya ay marapat lamang na maging dalisay ang ating katapatan sa Diyos. Sa ikatlong talata ay ganito po naman ang sinasabi, ang dalisayin ay para sa pilak at ang horno ay sa ginto, ngunit sinusubok ng Panginoon ang mga puso. Bago maging dalisay ang isang pilak, ito ay pinararaan muna sa apoy hanggang sa maging dalisay. Ganon rin ang ginagawa sa ginto, ipinadadaan sa apoy upang maging dalisay. Ngunit ang talatang ito ay nagbibigay pansin sa kalagayan ng isang lingkod ng Diyos. Hinahayaan ng Diyos na maranasan natin ang iba't ibang pagsubok upang maging dalisay at matatag ang ating pananampalataya. Sa mga kaganapang tulad nito ay paghahanda sa ating buhay upang maging matagumpay na lingkod ng Diyos. Sapagkat matapos na mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok sa buhay, kalakas ang espiritwal ang nagiging dulot nito. Nais ng Diyos na tayong mga anak niya ay maging matibay at matatag sa pananampalataya. Tayong mga mananampalataya ay higit na mahalaga sa harapan ng Diyos kaysa pilak at ginto. Kung sa gayon, huwag tayong masiraan ng loob kung dumanas tayo ng mga pagsubok. Sinasabi sa unang aklat ni Pedro, unang kabanata, ika-anim at ika-pitong talata ang ganito. Sa ganito, kayo'y magalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay nauwi sa kapurihan, kalwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Maging sa ganitong kaparaanan, ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng mga mananampalataya. Sa buhay ni Job, pinahintulutan ng Diyos na mangyari sa kanya ang mga mabibigat na pagsubok. Maging sa buhay ni Apostol Pablo, hinayaan ng Diyos na maranasan niya ang iba't ibang tinik ng buhay. Subalit sa kabila ng kanilang dinanas, naroon ang katagumpayan, sapagkat ito ay nakaayon sa kalaoban at panukala ng Diyos. Ang panguusig na dinanas ng mga sinaunang mananampalataya ay nagdulot ng mas matibay na pananampalataya. Ang mga gayong karanasan ay pinapangyari ng Diyos para sa ikatitibay at ikatatatag ng mga mananampalataya. Ngunit ngayon ay tela ba napakalwag na ng mga pangyayari sa ating buhay? Maraming mananampalataya ngayon ang nagpapakaligaya sa karangyaan ng buhay. Ang karamihan sa tulad nila ay maihahambing sa binanggit sa aklat ng Deuteronomio, 32 kabanata, talatang 15. Pakinggan po natin ang sinasabi. Ngunit tumaba si Jeshurun at nanipa, ikaw ay tumataba, ikaw ay lumalapad, ikaw ay naging makinis. Nang magkagayoy tinalikuran niya ang Diyos na lumalang sa kanya at hinamak ang bato ng kanyang kaligtasan. Nakalulungkot isipin na maraming nananagana sa mga mananampalataya ngayon sapagkat nasa kanila ang lahat ng kanilang kasaganaan. Ngunit sa kabila ng kanilang karangyaan ay tumatalikod sila't naghihimagsik pa sa Diyos at marami sa kanila ang masyadong mareklamo. Ang katulad nila ay wala ng pakinabang sa loob ng iglesia. Ang kanilang isipan ay binulag na ng kayamanan ng sanglibutan. Kaya ganoon kahalaga ang pagsubok na ipinagkakaloob ng Diyos. Ito ay sadyang para sa ikatitibay ng ating pananampalataya. Sinusubok tayo ng Diyos upang maging kagamit-gamit para sa Kanyang kaharian. Isa sa ating mga tagapakinig ay lumiham sa akin. Sinasabi niya sa Kanyang liham na siya ay dumaranas ng matinding pagsubok at halos hindi niya makayanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng Kanyang paghihirap, ito ay itinuturing niyang pagsubok ng Diyos sa Kanyang buhay. Batid niya sa kaibuturan ng Kanyang puso na pagkaraan ng mga pagsubok na iyon ay may nakalaang kalakasang espiritual. Bagamat sinasabi ng ibang tao na ang Diyos ay hindi nagbibigay ng paghihirap sa mga taong minamahal niya, ngunit sa mababaw na pananaw, ang bagay na ito na kanilang sinasabi ay kabaligtaran ng mga katotohanan. Ngunit ayon sa karanasan ng mga bayaning naitala sa banal na kasulatan, minsan ay ginagamit ng Diyos ang iba't ibang kapighatian upang magsilbing pagsubok para sa ikatatatag at ikatitibay ng kanilang pananampalataya. Kung ang isang tao ay naging tunay na mananampalataya, ito ay hindi nangangahulugan na ang taong iyon ay ligtas na sa paghihirap. Kaya maging ang mga mananampalataya ay sadyang daranas pa rin ng iba't ibang kahirapan sa buhay. At masasabi natin na ang mga paghihirap sa ating buhay ay sadyang kalooban ng Diyos upang subukin ang ating pananampalataya. Ngunit ang lahat ng ating paghihirap sa buhay ay hindi mauwi sa wala. Ano mang ginawa natin para sa Diyos, ito ay may katumbas na mga pagpapala. Basahin po natin ang 6 na talata dito sa 17 kabanata sa aklat ng Kawikaan. Ganito po ang sinabi, ang mga apo ay korona ng matatanda at ang kalwalhatian ng mga anak ay ang mga magulang nila. Ang sinumang tao na naging mabuti sa kaniyang mga anak ay tatandang ikinararangal ng kaniyang mga apo, kaya ang kaniyang mga apo ay magsisilbing korona sa kanila. Ang talatang ito ay tunay na nakapagbibigay lugod sa atin. Ito ang nagbibigay dangal sa bawat magulang na lumakad ayon sa panuntunan ng salita ng Diyos. Sinasabi sa talatang ito na ang kalwalhatian ng mga anak ay ang mga magulang nila. Kung naging mabuting magulang ang isang tao, tiyak na siya ay ikararangal ng kaniyang mga anak. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat kami ay pinagkalooban niya ng 3 na tumutupad sa sinasabi ng talatang ito. Sa loob ng bawat tahanan ay hindi maialis ang hindi pagkakaunawaan. Inaamin ko na maging sa sarili kong pamilya ay nangyayari ang bagay na ito. Subalit hindi ito hinahayaan na talunin ng mga pangyayari ang mga pagmamahalan sa loob ng tahanan. Kaya sa ngayon, ako ay nasa gulang na ng katandaan. Masasabi kong tunay at totoo ang sinasabi ng talatang ito. Ito ay ikinararangal kong sabihin ng aking mga apo ay tunay na korona ng aking katandaan. Marahil ay nakarinig na o nakakita na kayo na ipanagmamalaki ng mga lolo at lola ang kanilang mga apo sa mga kaibigan. Noon ay hindi ko lubos na maunawaan kung ano ang tinutukoy ng talatang ito. Ngunit sa ngayon na marami ng akong apo ay tunay na kagalakan at karangalan ang dulot nila sa amin. Kung ang isang mabuting magulang ay nagagantimpalaan ng mga apong nagbibigay dangal sa kanila, mas iba yung pagpapala ang ating matatamo kung tayo ay lubos na mananalig at susunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang pananalig at pagsunod sa kalooban ng Diyos ang tunay na karunungan sa buhay. Gaano man kabigat ang mga pagsubok, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sinasabi sa 10 na ganito, ang saway ay tumatagos sa taong may kaunawaan kaysa 100 hampas sa 1 hangal. Kung tunay na taglay natin ang karunungan mula sa Diyos, bawat palo ng Diyos sa atin ay ituturing natin na isang aral sa buhay tungo sa paglago ng ating buhay espiritual. Dito sa 10, ang ginamit na salitang saway ay tumutukoy sa pamamalo ng Diyos. Ang tunay na layunin ng palo ng Diyos ay hindi upang tayo ay parusahan, kundi upang tayo ay ituwid sa mali nating kaisipan. Nais ipabatid ng talatang ito na ang taong marunong ay nakikinig sa bawat saway ng Diyos, sapagkat ang mga taong mangmang ay hindi nakikinig sa nais ipabatid ng Diyos sa tuwing sila ay sinasaway. Sinasabi sa talata na kahit hampasin mo man ng 100 beses ang taong mangmang o hangal, ay hindi pa rin makikinig sa nais ng Panginoon. Tungkol rin sa bagay na ito, ang Panginoong Hesus ay nagpahayag sa pamamagitan ng talinghaga. Ito ay tungkol sa taong giniba ang kanyang lumang kamalig upang magtayo ng mas malaking kamalig para sa lahat ng kanyang mga inani. At sinabi niya na kapag matapos niya ang kamalig na iyon at doon niya maimbak ang lahat ng kanyang kayamanan, wala na siyang ibang gagawin kundi ang magpakasaya sa kanyang kayamanan. Ngunit sangayon sa talinghaga, iyon din ang gabi na kinuha ng Diyos ang kanyang buhay. Tinawag ng Diyos na hangal ang taong iyon sapagkat ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa mga bagay na material at makasanglibutan. Sa mga huling araw ay patuloy na mangyayari sa buhay ng tao ang tulad ng ginawa ng taong hangal sa talinghaga. Ang tao ay magpapakasawa sa kayamanan ng sanglibutan at walang ibang kikilalaning Diyos maliban sa kanyang sarili at kayamanan. Ang sanglibutan ay nagugumon ngayon sa kahalayan at sila ay hindi makikinig sa saway ng Diyos. Pahirapan man ang husto, ang taong hangal ay mananatiling swail sa kalooban ng Panginoon. Tanging karunungan mula sa Diyos lamang ang makapagbibigay unawa sa atin. Ang bagay na ito ay nagbigay sa akin ng hamon upang pag-isipan ang mga nagaganap sa ating lipunan ngayon. Ayon sa ating batas, ang mga taong lumalabag sa batas ay dapat na maparusahan sa loob ng bilangguan. Ngunit ang bilangguan ay hindi lugar upang mahubog ang tao mula sa masama niyang kalooban. Ito ay lugar upang maparusahan ang mga taong swail. Kung tunay na nais nating mahubog tungo sa kabutihan ang mga taong ito, sa aking pananaw, ang bilangguan ay hindi para sa kanila. Kinakailangan nilang isang lugar na maituturo ang salita ng Diyos upang mahubog at mabago ang mali nilang kaisipan at pananaw sa buhay. Sinasabi ng iba na ang tamang gabay sa buhay ng tao ay ang kaalamang matatamo sa mga pamantasan. Ngunit paano naman ang mga taong salat sa salapi? Sila ba ay walang karapatan na magtamo ng kaalaman? Kaya tinatanong rin sa 16 na talata ng kabanatang 17 sa aklat ng Kawikaan ang ganito, bakit kailangang may halaga sa kamay ng hangal upang ibili ng karunungan, gayong wala naman siyang kaunawaan? Sa aking pananaw, ang kaalaman at karunungan ay para sa lahat ng tao, kaya ang lahat ay dapat na magkaroon ng pagkakataon na magkamit ng kaalaman at takot sa Diyos. Marami akong kilalang kabataan na mula sa mayayamang pamilya na walang hangad na makatapos ng pag-aaral. Sila ay may salapi upang makapag-aral. Hindi naman dahil sa hindi nila kaya ang pag-aaral, wala lang sa kanilang puso at kalooban ang mabuting pananaw sa buhay. Ang magkaroon ng kaalaman at karunungan ay wala sa dami o kawalan ng salapi. Ito ay nababatay sa mabuting layunin at adhikain. Ako ay mula rin sa mahirap na pamilya, ngunit hindi naging hadlang sa akin ang pagiging salat sa kayamanan upang makapag-aral. Kaibigang nakikinig, ang tunay na kaalaman at karunungan ay para sa lahat ng tao. Nais ng Diyos na taglayin natin ang karunungan mula sa Kanya, sapagkat ang karunungan ang tanging makapagbubukas ng ating nakukulambungang kaisipan. Nais ng Diyos na makita at malaman natin ang Kanyang kalooban. Balikan po natin ang sinabi ni Haring Solomon dito sa aklat ng Kawikaan, unang kabanata, 7 talata, ang ganito, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman, ang karunungan at turo ay hinahamak ng hangal. Tayo po ay manalangin. Patuloy mo po kaming gabayan, Panginoong Diyos, sa aming pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Buksan mo po ang aming mga nakukulambungang mga kaisipan, nadidimlang mga mata upang ganap naming makita ang mga katotohanang nasusulat sa iyong mga salita, upang sa gayon ay taglayin namin at maging gabay sa araw-araw upang huwag kaming magkasala laban sa iyo at hindi kami maligaw ng landas. Sa mga kapatid at mga kaibigang nakikinig ng mga salita mo ngayon, Panginoong Diyos, hindi ko po kilala sila, hindi ko rin nalalaman ang kanilang mga kalagayan. Subalit, Panginoong Diyos, sila po ay aking idinadala sa iyong mga kamay. Itinataas ko po sila sa iyong pangalan. Abutin mo po sila upang tanggapin nila, Panginoong Diyos, ang sangayon sa kanilang mga pangangailangan. Sa mga nalulungkot, sa mga nanlalamig, sa mga nanlulupaypay, sa mga nawawalan ng pag-asa, doon sa mga nagdadala ng mabibigat na pasanin, doon sa mga tahanang may mga hindi pagkakaunawaan, Panginoong Diyos, dalangin ko po, Ama, Ikaw ang makialam sa kanilang mga buhay, Ikaw ang kumilos sa kanilang mga buhay, upang sa gayon, Panginoong Diyos, makamit nila ang tunay na kaalam at karunungan mula sa iyo. Kami po'y umaasa at nananalig na ito po'y gagawin mo sapagkat ang lahat, hinihiling po namin at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Alam ko, nagkamali ako sa masamang bisyo na paalipin ako. Ngayon'y nagsisi na, ngayon'y nagbago na. Handa na akong harapin muli ang buhay ko. Alam ko, may pag-asa pa ako. Sa kabiguan ay di ako patatalo. Dahil pinatawad mo, tinanggap pa rin ako. Ako'y magsisikap, tutuwid ang sarili ko. O salamat sa muling pagkakataon na sa akin ay ibinibigay ngayon. Ito'y sasayangin, ang buhay ko ay aayusin sa Panginoon, yan ang aking dalangin. O salamat sa muling pagkakataon, di matatagal, dangal ko ibabangon. Itatayo ang kinabukasan, pag-asa ng bayan. O salamat sa muling pagkakataon. Alam ko, ako'y minamahal ng Diyos. Kasalanan ko'y pinatawad niyang lubos. At sa pagtulong mo, lamang pagdamay niyo, maaari pang abot ang tagumpay ko. O salamat sa muling pagkakataon na sa akin ay ibinibigay ngayon. Ito hindi ko sasayangin, ang buhay ko ay aayusin sa Panginoon, yan ang aking dalangin. O salamat sa muling pagkakataon, di magtatagal, dangal ko ibabangon. Itatayo ang kinabukasan, magsisilbing pag-asa ng bayan. O salamat sa muling pagkakataon.